Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Кралската комисија за попреченост вели дека заклучувањето на Австралија поради ковид не треба да се олабави, се додека сите луѓе кои имаат некаква попреченост не бидат вакцинирани или барем им е понудена вакцинација. Комисијата објави нацрт извештај со наод дека неуспесите на федералната влада го забавуваат процесот на вакцинација во заедницата со попреченост. Повеќе детали од прилогот на Felicity Agilvy и Tina Quinn за SBS News, што ви го пренесуваме во целина.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Новиот извештај на Кралската комисија за попреченост вели дека немало доволен број вакцини наменети за лица со посебни потреби, кога грижата за старите лица била ставена како приоритет. Според комисијата, исто така, не се јасни ниту информациите за начинот како лицата да се вакцинираат. Наодите се во нацрт извештајот во кој исто така се нагласуваат неуспесите на федералната влада во воведувањето на вакцините во заедницата со попреченост. Параолимпиката Кани Лидел е шампион на Австралија во пливање. Како бебе и била диагностицирана мускуларна атрофија на рбетот и денес користи инвалидска количка. Она на што наишла за време на нејзините обиди да се вакцинира против COVID-19 било фрустрирачко, бидејќи не можела да закаже ниту термин, а би требало да биде во првиот круг како лице со инвалидност, но конечно успеала да го стори тоа во нејзината локална болница.
To be honest, I actually just rocked up to the hospital without an appointment, and it sounds like I'm jumping the queue, but as you can see, I'm in an electric wheelchair and absolutely was supposed to be in that first round. And I just spoke to the staff there and just told them I've tried every which way to get an appointment, I just couldn't get one.
Госпогицата Лидел сега е јавен говорник и амбасадор на Националната програма за инвалидско осигурување. Таа вели дека се уште е ранлива на ковид поради начинот на кој незината попреченост влијае на незиното срце и белите дробови и дека неодамна поради предпазливост морала да се откаже од услугите на многу добра работничка која и помагала дома, а која одбила да се вакцинира.
I actually just recently had to let go a very good support worker because she refused to get vaccinated. So it's not just obviously myself that's living with this disability that affects my lungs and my heart as well. I have to be careful who I hang around with and especially people that work in my home and help me with food prep and things like that.
Кралската комисија за попреченост вели дека државите или териториите треба да се отворат со 70% вакцинација само ако сите лица со попреченост и нивните активни работници за поддршка имале можност да ги добијат двете дози на вакцината. Професорката Ана Кавана од Институтот за попреченост при Универзитетот на Мелбурн се согласува со наодите од извештајот дека треба да има поголемо количество достапни дози на вакцината за лицата со попреченост, како и за лицата кои им помагаат.
So I'd like to see greater allocation of vaccines to people with disabilities and support workers. They need to be prioritized in the booking system ahead of other people. Otherwise we're not following what we have agreed to in Australia as the rights of people with disabilities.
Федералната влада тврди дека лицата со попреченост и натаму имаат приоритет, со веќе извршени 4000 посети на локации и веќе се формирани центри за вакцинација со спецификација за попреченост. Меѓутоа, извештајот на комисијата покажува дека жителите во групните домови немале лесен пристап до вакцини, поради тоа што владата приоритет им дава на старските домови. Застапниците за попреченост велат дека имало и двоумење за вакцината поради дезинформации на социјалните медиуми во однос на безбедноста. Catherine McAlpine, извршна директорка на Inclusion Australia, вели дека е важно да се водат разговори со луѓето во врска со ризикот и да им се даде поддршка да донесат собствена одлука, а потоа и да им се овозможи безбедна средина за вакцинација. Та вели дека било тешко да се подредат тие работи.
I had a person with intellectual disability say I'm afraid of dying from the vaccine. And the question is, it's confronting to wanting to say back to her, actually, you're about 30 times more likely to die if you get it than other members of the community. So it's having those conversations so that people understand what risk really looks like and supporting people to make their own decisions and then having a really supportive environment in which to have the vaccination. And it's been very hard to line all those things up.
Но Фьюжн Велс ја објави својата намера повторно да се отвори откако државата ќе достигне 70% вакцинација. И покрај извештајот на Кралската комисија, овој датум најверојатно нема да се промени. Премиерката Гладис Бераджиклиен наместо тоа упати повик до луѓето да излезат и да кажат доколку некое лице со попреченост има проблеми со пристапот до вакцина против COVID. За мерките за здравје и поддршка што се во моментов како одговор на пандемијата COVID-19 на вашиот јазик, посетете ја веб страницата sbs.com.au/coronavirus.
Вие сте со SPS на македонски. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на македонски на Facebook.